Amaikak eta hogei minutu ditugu, Durangoko azokati zuzenean hemen ari gatzaizkizue, Infozazpi irratiko kale gorrian saioan. Dagoeneko azoka bete-betea, esan behar dugu, hementxe goiko goikaldean gaude, estanak dauden lekutik bueno, pixkat goixiago, komunikabidentzat egokitutako leku honetan, bigarren pisu honetan esango dugu, eta bueno, ba, Landakoko kaleak jendez beteta dagoeneko, goizan etorri garrenean utxik zauden bezala orain dagoeneko bete-beteak eta giroa ere berotzen hemen, eta sortzaileak ere ba, estanetara dagoeneko gerturatzen hasiak, eta sinadurak eta ematen eta martxan beraz esan bezala Durangoko azoka hau 48. edizio hau. Antolatzaileak azoka honen atzean dauden lagunak buru belarri batean eta bestan ikusten ari gara, Gerediaga elkarteko kideak eta hementxe tartetxo bat hartu duena gurekin egoteko Axun Elorriaga, Gerediagako zuzendaritzaren idazkaria. Egunon eta ongi etorri Axun.
Egunon. Eskerrik asko.
Bueno, zer modu zaudete? Ze balorazio egiten duzu bigarren egun honetan? Durangoko azokaren ze balorazio egiten duzu?
Bueno, atzo izan zen lehenengo eguna, ikasleen eguna. Egun bizia eta alaia izan zen, goizez ikaslez bete zen, eta postu egiten gaitu jente asko eskatu zuela ona etortzea, programatutako ekintzetan parte hartzera. Jente asko kalean geratu zen, baina hala ere etorri ziren eta bueno, azoka bera ikusi zuten. Orduan atzo goizean oso jente asko egon zen. Arratzaldea ba, betiko moduan lan eguna zen eta lasaiagoa izan zen. Normala da, lan egunetan jendea, ba, bueno, jendeak lan egiten du, normala denez.
Gaur espero duzu akaso jendea gerturatzea gehien bat, gaur eta bihar izan dira egun bueno, handiak azokan.
Bai, egia da, ikusten da gaur lehenengo minututik zema jente dagoen, ez da? Gainezka dago, pasilu guztiak bete-beterik, bai.
Bueno, laburragoa izenean, eta baita aurrekontuan ere, aurten bane Durangoko azoka, izenarena errealitateak ala eskatzen zuelako, alegia disko eta liburu ez haratagoko ekimenak ere presente daudelako azoka honetan.
Bai, eta horregatik egin dugu, ze argi dago, bai, egia da, horrela jaio zen ez da, liburu eta diskoaren azoka bezala, baina gaur egun disiplina asko hartzen ditu azoka honek, danak dakizuenez, antzerkia, sinema, arte plastikoak, disiplina asko hartzen ditu eta orduan izena labur geratzen zen. Eta denak sartzeko aldatu egin dugu eta uste dut asmatu egin dugula.
Izena laburtu duzue, disiplinak areagotu direlako, zabaldu direlako, eta horrek kokagunean eragina izan du, nolabait zabaldu duzue Landako gunea herri aldera, Durango aldera, eta hotxenea eta irudienea, ba, hor Landako gunearen atzekaldean esango dugu, herri aldean daudela. Saiakera berezi egin duzu hori baitare ongi ikustarazteko mapa eta guzti zabalduaz, ze sentsazio daukazue, jendeak ongi hartu du, ez da galduko.
Ez dut uste galduko denik, ze trena lurperatu denetik, dena oso hurbil geratzen da. Hau zenea hemendik 50 metrotara, irudienea 150 metrotara, baina aldi berean kalitatea hobea eman dugu, ez da? Ze azken baten irudienea zinema batera joan da, eta hotzeneak nahiko leku eta espazioa dauka ba, ekitaldi guztiak egiteko.
Esan gainera hotzenea txiki ere geratu da, eta zenbait aurkezpen plateruanean ere egingo dira.
Bai, bueno, hotzenearena arrakasta izugarria da, 48 ordutan bete zen zer guztia, egutegi guztia, eta jente asko kalean geratu izan da. Asko, ba, kolokatu egin dira gero berton plateruenean edo aretoan, baina argi dago sortzaileak Durangon egon nahi duela egun hauetan eta aurkeztu egin nahi duela bere produktua. Normala da, hau azken baten mundurako erakusleioa da, ezta?
Eta hartu emanak hori ere badu ikur
oso garrantzitsua, oso garrantzitsua. Nik betik esaten dut hori dela Durangok daukan plusa. Zuke egilea aurrez aurre daukazula, hitz egiten duzula berarekin, nahi duzuna, ez da? Ezagutzeko posibilitatea ematen duela, ez da? Egilea, sortzailea.
Laburrago esan du lehen bai izena, baina baita aurrekontua ere, alabeharrez, euneko amarreko jeitxera izan duzu aurrekontuan, bai. Krisiak alagin duta.
Bai, azken baten argi dago, ez da, euneko amarr hori nondi dator, ba, alde guztietatik egia esan. Bai, erakunde publikoen diru laguntzatik, babesle pribatuen gandik, eta estanetatik, euretatik bai. Orduan, amaboste estan gutxiago dago, orduan, ba, ikusten duzu, ba, leku guztietatik murrizten bada, ba, nabaritu egiten dela. Mm-hmm. Bai.
Aurre kontuari dagokionez, azoka estu eta larri da biela aitortu zenuten, bai. Orain bi aste inguru aurkezpenean, alare ateak ireki berri dituenen, eta egitarauari begiratu bat emanez, osasuntxu dagoela dirudi, esan duzu, amabost salmai gutxiagongo direla, bai. Baina ekimenak ugariak izan dira.
Nik uste dute egitarauan ez tala nabaritzen, ez oso azoka ona da, ba non murriztu dugu, ba denean, dena begiratu dugu, dena asko, ba ez dakit, karteletatik hasi eta, bueno, aurkietara, denetan izan dugu kontuan eta, bueno, hori da.
Non nabaritu duzu gehien bat azoka antolatzerakoan zertan nabaritzen duzu estu eta larri zabiltzatela gehien bat non nabaritu duzu?
Ba, gitu, zuk presupuestu bat duzunean, da pentsatzen duzu, ba, nik hau egin dezaket honekin, hau egingo nuke, baina konturatzen izara ezin duzula. Ba, esate baterako herrikonbidatua Eskozia da, ez da? Ba, Eskoziaren inguruan, ba, ekitaldi politiak jarri ditugu, baina guk beste era batean pentsatu genuen hasieran, baina ez genuen dirurik hori egiteko horrela. Esate baterako. Bueno, ez dizue kontatuko orain gidoi guztia, baina hori adibidez.
Bai, negarrez ere ez gara hasiko.
Ez du merezi.
Alaitasunetik begiratuko bai, diogu, eta ikusi besterik ez dago hemen dagoen giroa, Durangoko bai. Azoka honetan, landako honetan, bueno, jendez betata, erabat lepo dagoela, 48. edizioa, laister menderdia beteko duena
bai,
gainera.
Bai, uste bi barru, bai.
Ibilbide luzeko ekimena.
Bai, da denetik pasatutakoak gara, orduan, bueno, nik bai esan nahi nuke, hau, jente askoren lanari esker egiten dela. Ez dela bakarri dirua, hemen jente askok lan egiten du eta horri esker daukagu Durangoko Azoka.
Zer da zuretzat, Axun, euskal kulturaren arnazgunea esaten da dela askotan Durangoko Azoka, lehen ere tertulian aipatu dugu identitatea nolabait ere hemen, bueno, zabaltzen dela, sentitzen dela, bada ere merkantilizazioa aipatzen duenik, negozioa
bueno,
aipatzen duenik.
Baina, zati hori be badagota, nik uste dut egon egin behar dela. Nik uste dut dena behar dugula. Industria, sortzaileak, ikusleak, dena. Baina egia da, nik uste dut euskal kultura plaza dela. Eta horrek, ba, zuk esan duzunarekin ni ados nago. Azken baten euskaldun sentitzeak egun hauetan, ba, arro sentitzen zara ikusita, ba, guk zer egiten dugun, ezta? Egia da, azken baten danon lana da eta horrek arrotasun puntu bat ematen du, lan ikustu du garrantzitsua dela.
Egia da. Zer egin sentipen hau, zera itzordu garrantzitsua hau ez dadin Durangon bakarrik geratu eta lau egun hauetan geratu zer egin haratago joateko eta nolabait egunerokotasunean euskal kulturgintzak bere sistema propio izateko.
Oso galdera zaila da. Oso galdera zaila da eta egia da. Ba, bitu, nik arrotasun hori niretzat funtsezkoa da. Egia da. Ez da gaur egun uste dut ba beste kultura askotako maila ematen dugula, ez dakit, ez dagoela alderik, eta ordan hau ez da lau egunetako gauza bat. Hau da, urte guztian egiten den produktuaren, zera, ez da, guk hemen erakutsi egiten dugu, baina jendeak urte guztian egiten du lan hau. Ordan ez da lau egunetako gauza bat.
Aratago doa.
Bai, hoxe.
Eta bueno, disfrutatu be, baina lana ere egin beharko duzu egun hauetan, Axun.
Bai, bueno, baina gustora egiten dugu, egia esan, ore bat egite, egia da. Bai.
Eskerrik asko disfrutatu eta segi finlanean Asun Elorriaga, Garidegau elkarteko zuzendaritzaren idazkaria. Mi esker gurekin.
Zeuri, eskerrik asko. Bati.